Dragi gospod dekan, domači župnik, dragi bratje duhovniki, diakon, dragi bratje in sestre, dragi gostje. Tretja adventna nedelja, ki se imenuje nedelja Gaudete, veselite se, nas je danes zbrala tukaj, da bomo skupaj se veselili zaradi Boga, ki je Emanuel, Bog z nami. Tako je namreč napovedal prerok Izaija, kakor smo slišali. Veseli se, puščava in goljava. Puščava naj sveti kakor narcisa, pravi, zato ker je Bog blizu, ker se je Bog odločil, da želi prebivati z ljudmi. In temu liturgičnemu veselju, dragi bratje in sestre, se danes pridružuje za vašo župnijo vesel dogodek, ko bomo posvetili to cerkev in oltar, potem ko ste jo znotraj popolnoma obnovili. Ob tem vam iskreno čestitam, gospodu župniku, gradbenemu odboru in vsem vam, župljanom, da ste svojim delom, svojimi prispevki, pa tudi z molitvijo, ki je spremljala to delo, uspeli prenoviti to svetišče. Zato, ker želite, da je to prostor, ko bo Bog na poseben način vedno znova z vami, ko boste doživljali, da je Bog Emanuel, Bog z vami, konkretno za vsakim izmed vas in z vašimi družinami. Zato želimo z posvetitvijo ponovno izvzeti ta prostor, to stavbo in ta oltar iz vsakdanje rabe. Zato, ker je zdaj nekaj časa bilo tukaj gradbišče, zato, da bi tudi ves novi material, ki ste ga ugradili, tudi požlahtnjenega po arhitektovi zamisli v to svetišče, da bi ves ta novi material bil odzeti vsakdanje rabe in postavljen vam v službo, v Bogu pa v slavo in čast. V leto svetega pisma želimo ob Božji besedi današnje nedelje razmisliti o tem velikem dogodku, duhovnem dogodku za vašo župnijo, posvetitve cerkve in oltarja. Ni vsaka generacija tako srečna, da bi doživela posvetitev svoje farne župnijske cerkve in oltarja. Zato je prav, da ob Božji besedi odpremo svoja srca. Jezus v evangeliju, potem ko odslovi poslanstvo, ki ga je poslal Janez Krstnik in mu odgovori na njegove dvome, da mu naj sporočijo, kar so videli in slišali, da namreč slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo in obogim se oznanja evangelij. Potem, ko je te odslovil, je množici, ki je bila zbrana in jo je že prej učil, postavil tri vprašanja. Pravzaprav retorična vprašanja, na katera je sam odgovarjal. Najprej jih je vprašal, kaj ste prišli gledati v puščavo? Kaj ste šli gledati takrat, ko ste se zbirali pri Janezu Krstniku? In sam odgovori prvič na to vprašanje, trst, ki ga veter maje. Vsem je postalo v tistem trenutku jasno, bratje in sestre, da je hotel Jezus reči, ne, Janez Krstnik ni trst, ki ga veter maje. Janez Krstnik ni bil človek, ki bi se upogibal po vetru, ki bi ravnal tako, kakor mu je trenutno bilo bolj všeč ali kakor mu je trenutno bolj ugajalo in bi imel več koristi. Janez Krstnik je bil moralno trden človek. Zato se je prav zaradi te svoje moralne, trdne drže in nepopustljivosti znašel v ječi. Drugič jih je vprašal, ali kaj ste šli gledat? In odgovori, človeka mehko oblečenega. Zopet jim je takoj postalo jasno, da ni Janez Krstnik človek v mehkih oblačilih. Da Janez Krstnik ni bil človek, ki bi hotel živeti lagodno, luksuzno življenje, da ni bil mehkužnež in razvajenež, ampak je bil odločen mož. Kleno se je izoblikoval, bil je pokončen človek. In takega so šli gledati. Takega so potrebovali sami v svoji slabosti, ki jih je večkrat odnašala. Potrebovali so človeka, sočloveka, na katerega so se lahko naslonili. In zato so šli k njemu v puščavo. In še tretjič jih je isto vprašal, kaj torej ste šli gledati? Preroka? In zopet Jezus sam odgovori, več kot preroka, poslanca, Božjega od poslanca, glasnika, ki je prišel pred njim pripravljati odločujoči Božji prihod, prihod Božjega sina, enkrat za vselej. Dragi bratje in sestre, in kaj ste vi prišli gledati danes sem? Zakaj ste prišli? Ste prišli gledati leseno mizo, ki jo lahko prestavljamo po mili volji sem in tja? Ne, vam rečem. Prišli ste gledati kamnit oltar. In prav je, da je oltar kamnit, trden, zato ker predstavlja, tako kakor je Janez Krstnik kazal in predstavljal Kristusa in njegov prihod, tako oltar predstavlja v cerkvi Kristusa, ki je temeljni kamen, kamen, ki se ga ne da premikati, ne v levo, ne v desno. Trden oltar smo prišli gledati, ker želimo, da je Kristus naš trden temelj. In ker želimo, da bi tudi sami postajali v Kristusu trdni. Da nas ne bi vsak veter političnih, gmotnih ali drugih ugodnosti upogibal enkrat v levo, drugič v desno. Želimo biti kristjani trdnega, načelnega, krščanskega življenja. Trdni v moralnih odločitvah, z Božjo pomočjo, ne v svoji moči. Tudi takrat, kadar nas veter greha odnese in nam spodnese, se ne želimo sprijazniti z grehom, se ne želimo usmiriti zlom v isti tok, ampak želimo vstati, se skesati, poiskati Kristusovo pomoč v spovedi in se vrniti na pot za njim. Na to nas naj spomne oltar, ki predstavlja Kristusa. Vedno, ko boste prihajali sem, kaj se navzemite te trdnosti, dragi bratje in sestre. Najprej mi duhovniki, potem vi, kristjani, laiki. Zato, da bo svet videl smer v nas. Ne ljudi, ki jih veter maja sem in tja, ampak smer, ki vodi v Gospodu in v večnost. Kaj ste prišli gledati? Ste prišli gledati novo lepo cerkev, ki je zdaj bolj udobna, ki je toplejša, ki je mehka, lažje se sedi? Ne, vam rečem. Nismo prišli semkaj zato, ker je zdaj topleje tukaj in ker je bolj ugodno, ampak zato, ker kljub temu, da je bolj ugodno, ostaja to cerkev, ostaja svetišče, v katerem se daruje Kristusova daritev. Oltar predstavlja Kristusa, njegov križ, križ in žrtev hkrati. Zato smo tukaj in zato boste prihajali semkaj. Zato, ker želite in želimo, da bi tudi naše življenje bila daritev. Da bi se v Kristusu učili daritve. Nismo ustvarjeni zato, da bi bili mehkužni, razvajeneži, Ustvarjeni smo za to da bi bili Božje podobe, da bi sledili Kristusu, in v tem življenju je pot za njim včasih tudi trda. Prišli smo za to, da bi postajali vedno bolj ljudje daritve, žrtve, da bi se lahko združevali s Kristusom nedeljo za nedeljo tukaj ob njegovem oltarju, da bi nam njegov oltar predstavljal križ, na katerega bomo polagali tudi svoje življenje. Zato naj bo tudi vzgoja v vaših družinah, dragi očetje in matere, takšna, da bodo otroci že od malega postajali trdni, trdni v svoji volji, ne mehkužni in ne razvajeni, ampak trdni, usposobljeni za življenje, ki je tudi težko. Kaj ste prišli gledati? Lep nov oltar? Da, prišli smo gledati oltar, več kot oltar. Prišli smo gledati znamenje živega Boga med nami. Prišli smo gledati mizo, ki je trdna, a ne mize, ki bi si jo želeli doma na vrtu, ampak mizo, ki jo bomo posvetili, kamnito mizo, ki jo bomo posvetili za najsvetejšo daritev. In kaj boste videli? Videli boste, da bomo to mizo mazilili. Maziljenje predstavlja Kristusa, ki je maziljenec. Mazilili bomo na petih krajih ta oltar, zato, da se bomo vedno znova in znova spominjali tudi svojega maziljenja. Bratje in sestre, pri krstu smo bili tudi mi maziljeni, prav tako pri birmi, in diakon in mi duhovniki in škof smo bili maziljeni tudi pri zakramentu svetega reda. Maziljenje oltarja naj nas spomni vedno na to, da smo mi Božji maziljenci, zato smo tudi mi na svoj način oltar, na katerem se življenjska daritev daruje. Ne samo takrat, ko smo v cerkvi, ampak tudi doma. Vedno vas naj oltar, ki je maziljen, spomni na vaše maziljenje, da se tudi vi izvzeti vsakdanje posvetne rabe in postavljeni v službo Bogu. Zato bomo videli tudi, kako bo kadilo zagorelo na tem oltarju in se bo kadilo dvigalo pod obok te cerkve, kakor se naj naša molitev dviga k Bogu, kakor se naj naše misli, besede in dejanja, ki bodo Bogu všeč, dvigajo vedno znova k Bogu. To bomo videli, zato ker cerkev želi, da bi ta oltar in ta cerkev bila znamenje Kristusove skrivnosti in skrivnosti cerkve. Oltar znamenje Kristusove skrivnosti, ta zgradba pa znamenje skrivnosti cerkve, ki smo mi. Naj bo ta cerkev in oltar, ko bosta posvečena, zares za vse nas, bratje in sestre, živo znamenje. Ponesite to živo znamenje v svoje življenje in ga prenašajte naprej naslednjim generacijam. Povejte tistim, ki ne bodo doživeli te posvetitve, kaj ste vi doživeli in zakaj ste to doživeli in zakaj ste prišli sem kaj to gledati. Prenesite to bodočim generacijam, da bodo tudi oni postajali v tej cerkvi in po vsem, kar se bo tukaj dogajalo, po vseh zakramentih, živa cerkev v tem kraju in o svetu, kamor jih bo Božja previdno zanesla. V obredu bomo slišali, da Kristus želi, da bi cerkev, to smo mi, drage bratje in sestre, postali njegova nevesta, devica in mati. Nevesta, kar pomeni, da želi, da bi z njim bili povezani v ljubezni. Tisti goreči ljubezni, kakor jo vidimo med ženinom in nevesto. Da bi bila devica, da bi mi bili tisti, ki se Bogu darujemo, kajti devištvo pomeni darovati se, povsem se darovati Bogu, da On naredi z nami, kar On hoče. In mati, ker želi, da bi se iz nas, iz skupnosti cerkve, vedno znova in znova rojevali novi ljudje in novi cristiani. Amen.